This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ยังคงจะพูดกันถึงเรื่องของการขยายอิทธิพลของเบนิโต มุสโซลินีและความพยายามของเขาในการสถาปนาจักรวรรดิโรมันที่2ความยิ่งใหญ่ของอิตาลีภายใต้ฟาสซิสต์ของเบนิโต มุสโซลินีก็คือการขยายอาณาจักรอิตาลีต่อไปโดยที่มุ่งไปยังพื้นที่ของแอฟริกาเหนือกล่าวคือบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากตูนิเซียลิเบียโซมาเลียเอธิเรียเป้าหมายต่อไปของพวกเขาคืออบิสซิเนียหรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่าเอธิโอเปียนี่แหละครับพวกเขาเคยโจมตีมาก่อนนั้นแต่ไม่สามารถเผด็จศึกได้มุสโซลินีจึงยกทัพลงไปสู้กับอบิสซิเนียอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับการต่อต้านจากคนพื้นเมืองอย่างแข็งขันกันด้วยมันไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าเอธิโอเปียหรืออบิสซิเนียนั้นได้รับการสนับสนุนอาวุธแบบลับจากพันธมิตรใกล้ชิดของอิตาลีในยุโรปนั่นก็คือเยอรมันสาเหตุส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเยอรมันเองนั้นไม่ได้มีความไว้วางใจในอิตาลีและกลัวว่าอิตาลีนั้นจะมีการยกทัพขึ้นเหนือเป็นการคุกคามพวกเขาดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการส่งกำลังและมีการส่งอาวุธให้กับเอธิโอเปียอย่างลับๆกันด้วยโดยที่อิตาลีเองนั้นถูกโต้กลับโดยไม่รู้ว่าพันธมิตรของเขานั้นกำลังวางยาอยู่เดี๋ยวจะเล่าต่อไปเรื่องของพันธมิตรอิตาลีเยอรมันนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรในท้ายที่สุดในปี1936ครับพวกเขาสามารถเอาชนะเอธิโอเปียได้ครองประเทศที่อยู่ในแผนการจนสำเร็จครบถ้วนกล่าวคือตูนิเซียลิเบียเอธิโอเปียอัลเบเนียจิบูตีโซมาเลียจนก่อตั้งอิตาลีแห่งแอฟริกาตะวันออกเป็นพื้นที่ใหม่ของจักรวรรดิของพวกเขาสมศักดิ์ศรีอิลดูเช่หรือท่านผู้นำของอิตาลีเป็นที่สุดราชอาณาจักรอิตาลีในช่วงนั้นกำลังจะยิ่งใหญ่เหมือนจักรวรรดิโรมันในอดีตแล้วอิตาลีเฉลิมฉลองกันทั้งประเทศไม่แต่แค่นั้นคนอิตาเลียนในอเมริกาซึ่งมีจำนวน10กว่าล้านคนเลี้ยงเหล้าฟรีให้กับแขกเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจกับยุคใหม่ของจักรวรรดิโรมันที่2ยุคนั้นครับอิตาลีทำอะไรก็รุ่งเรืองไปหมดครับแม้กระทั่งฟุตบอลโลกพวกเขาชนะเป็นแชมป์โลก2สมัย1934และ1938ทีมที่เป็นแชมป์โลกก็คืออัสซูรีสีน้ำเงินภายใต้การนำของโค้ชวิตโตริโอปอตโซโลกยุคนั้นเป็นสีน้ำเงินครามอัสซูรีเสียจริงๆระหว่างที่มุสโซลินีครับสร้างการยอมรับให้กับตนเองในอิตาลีและชุมชนอิตาลีในอเมริกาเขาพบกับคู่แข่งทางบารมีอย่างแอดอล์ฟฮิตเลอร์ด้านหนึ่งครับฮิตเลอร์มองเขาว่าเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงเป็นต้นแบบและต้องการที่จะได้อิตาลีนั้นเป็นสหายร่วมก่อการใหญ่แต่ด้านของมุสโซลินีมองว่าการเกิดขึ้นของแอดอล์ฟฮิตเลอร์จะทำให้บทบาทของเขาในเวทีโลกนั้นลดน้อยลงความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันครับต้องยอมรับนะครับว่าการประกาศสงครามของอิตาลีกับประเทศที่ด้อยกว่าหลายๆประเทศนั้นดูจะไม่ลำบากมากมายนักและเป็นการสะท้อนออกซึ่งแสนยานุภาพของอิตาลีแต่ในความเป็นจริงแล้วแสนยานุภาพของเขาดูจะไม่เพียงพอในการทำสงครามในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเลยแต่ว่าความทะเยอทะยานของมุสโซลินีนั้นไม่ได้ถูกจำกัดด้วยข้อเท็จจริงตรงนั้นพวกเขามองว่าพวกเขาอยากที่จะเดินหน้าต่อไปความทะเยอทะยานของเขานั้นมากไปกว่าความสามารถของอิตาลีอยู่มากทีเดียวมาสู่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมุสโซลินีกับฮิตเลอร์กันบ้างครับเพราะมันคือจิ๊กซอที่จะช่วยให้ทั้งสองประเทศนั้นขยายอิทธิพลของตัวเองออกไปได้ไกลมากขึ้นฮิตเลอร์เองได้รับอิทธิพลจากมุสโซลินีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดรูปแบบพรรคที่วางอยู่บนพื้นฐานของอันธพาลทางการเมืองการก่อการยึดอำนาจที่มิวนิกซึ่งออกมามันไม่เหมือนกับมาร์ชทูโรมนะครับฮิตเลอร์เองมองเสมอว่าอยากได้อิตาลีนั้นเป็นพันธมิตรเพราะเชื่อในความยิ่งใหญ่ของมุสโซลินีว่าจะเป็นพันธมิตรที่ดีของพวกเขาและด้วยความที่สภาพภูมิศาสตร์ของสองประเทศซึ่งอยู่เรียงกันเป็นแนวตั้งทำให้ต่อมาพันธมิตรทางการทหารของพวกเขาจึงเรียกว่าฝ่ายอักษะอันเรียกว่าแกนหรือแอ็กซิสเพราะพวกเขามีลักษณะในเชิงภูมิศาสตร์ต่อกันเป็นแนวตั้งนั่นเองทั้งสองฝ่ายครับต่างได้ยินชื่อของกันและกันและในที่สุดพวกเขาพบกันเป็นครั้งแรกที่เวนิสในปี1934ฮิตเลอร์เองครับมองอิตาลีด้วยความชื่นชมและได้โอกาสในการที่ยืนกรุงโรมในเวลาต่อมาได้ชมการสวนสนามของกองทัพฟาสซิสต์ที่สวนวนรอบโคลิเซียมวนจนกระทั่งฮิตเลอร์เข้าใจผิดคิดว่าอิตาลีนั้นมีกำลังพลจากการประเมินประมาณ 70,000 นายทั้งที่จริงๆแล้วมุสโซลินีสั่งให้ทหารสวนสนามวนไปวนมาหลายรอบเช่นเดียวกันเครื่องบินที่พวกเขามีอยู่จำนวนร้อยกว่าลำ มุสโสลินีใช้วิธีการบินวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งฮิตเลอร์เข้าใจผิดคิดว่ากองทัพอากาศของอิตาลีนั้นมีฟลีทหรือฝูงบินถึง700ลำมาดูเชิงนโยบายการต่างประเทศครับถ้าหากว่านาซีเยอรมันนั้นมีโยอาคิมฟอนริเบนทรอปรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงเวลานั้นอิตาลีเองก็มีกาเลียโซชิอาโนซึ่งเป็นบุตรชายของจอมพลเรือคอสตันซาชิอาโนบทบาทอีกหนึ่งบทบาทของชายคนนี้กาเลียโซชิอาโนคือเป็นลูกเขยของมุสโสลินีเพราะเขาแต่งงานกับเอ็ดดาลูกสาวคนโตของมุสโสลินีโดยที่กาเลียโซชิอาโนคือคนที่เดินทางไปยังมิวนิกเพื่อที่เซ็นสัญญาสำคัญนั่นคือการประกาศเป็นพันธมิตรระหว่างอิตาลีและเยอรมันที่มีชื่อว่า Pact of Steel หรือภาษาอิตาเลียนว่า Pacco d'Acciaio หรือภาษาเยอรมันว่า Der Stahlpakt ในวันที่22พฤษภาคม1939ฮิตเลอร์มั่นใจว่าพวกเขาได้พันธมิตรร่วมรบที่แข็งแกร่งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นแต่สำหรับมุสโสลินีมันคือการขยายความยิ่งใหญ่และสามารถสร้างตัวเองให้กลายเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆบนเวทีโลกแต่เมื่อเยอรมันในเองครับเริ่มต้นขยับไม่ว่าจะเป็นการผนวกออสเตรียบุกฮังการีผนวกซูเดเตนลันในเช็กโกสโลวาเกียทำให้โลกนั้นเป็นกังวลเป็นอย่างยิ่งแต่มุสโสลินีเองสนใจแต่ว่าเขาจะอยู่บนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่และเขาได้โอกาสนั้นในวันที่เนวิลแชมเบอร์เลนนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเดินทางไปยังมิวนิกเพื่อลงนามเส้นสัญญาไม่โจมตีกัน Non Aggression Pact กับเยอรมันอันเป็นสิ่งที่โลกเชื่อว่าเป็นก้าวสำคัญของสันติภาพและในภาพนั้นมุสโสลินีก็อยู่ในเฟรมในฐานะหนึ่งบุคคลที่เป็นกลไกสำคัญของการสร้างสันติภาพในเวลานั้นแต่แล้วในที่สุด1กันยายน1939ฮิตเลอร์โจมตีโปแลนด์โดยที่พันธมิตรที่สนิทสนมอย่างอิตาลีนั้นไม่รู้มาก่อนและช็อกมากที่อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมันแน่นอนอิตาลีไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่พวกเขาเข้าไปอยู่ในบ่วงนั้นด้วยเรียบร้อยแล้วเยอรมันเริ่มต้นทำสงครามเต็มรูปแบบครับในขณะที่อิตาลีเองนั้นไม่ได้มีความพร้อมกับสงครามเหล่านั้นแม้แต่น้อยพวกเขาไม่สามารถตอบสนองคำขอของพันธมิตรอย่างนาซีเยอรมันในการส่งกำลังบำรุงหรือให้การช่วยเหลือในการรบได้สักเท่าไหร่เป็นพันธมิตรที่ดูแล้วไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ได้สื่อสารกันอย่างที่ควรจะเป็นฮิตเลอร์เองบุกกลุ่มประเทศเบเนลักซ์และฝรั่งเศสโดยที่อิตาลีนั้นไม่รู้ล่วงหน้าก่อนด้วยซ้ำมุสโสลินีเองกลัวแค่อย่างเดียวว่าตัวเองจะดูด้อยกว่าฮิตเลอร์จึงได้มีการส่งกำลังนั้นไปบุกที่กรีซโดยที่เยอรมันนั้นไม่ได้รู้เรื่องด้วยฮิตเลอร์โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงที่ไม่ยอมทำงานกันเป็นทีมด้วยความอ่อนแอของกองทัพอิตาลีในกรีซทำให้เยอรมันจำเป็นต้องมีการส่งกำลังพลไปให้ความช่วยเหลือเป็นภาระซะอีกเมื่อส่งกำลังพลไปพบว่าความจริงเรื่องของแสนยานุภาพกองทัพอิตาลีที่อ่อนแอเริ่มเปิดเผยตัวเองทีละน้อยเรือรบของพวกเขาไม่มีเรดาร์และแล่นช้ามากถ้าเทียบกับเรือของศัตรูเครื่องบินรบของพวกเขาไม่มีระบบการสื่อสารระหว่างกันทำให้มีการยิงกันเองและยิงโดนเรือรบของตัวเองหลายครั้งนอกจากนี้คาร์โลรอสเซลลีซึ่งเป็นแกนนำต่อต้านอำนาจมุสโสลินีที่หลีภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสเปิดแนวรบใหม่ด้วยการแย่ให้กองกำลังคอมมิวนิสต์ในสเปนที่ต่อต้านจอมพลฟรังโกก่อกวนอย่างหนักจนมุสโสลินีต้องส่งกองกำลังไปช่วยอีกแนวรบหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่สเปนมองแบบนี้เป็นการรบที่สเปะสปะผนวกกับการเป็นพวกเดียวกับเยอรมันในที่สุดอิตาลีจึงตกเป็นเป้าของการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะกองทัพอากาศอเมริกันที่ทิ้งระเบิดในหลายจุดโดยเฉพาะที่กรุงโรมความสูญเสียจากการร่วมสงครามมา3ปีกว่าทำให้ชาวอิตาลีนั้นพลิกมากดดันให้มุสโสลินีนั้นลาออกจากตำแหน่งโดยด่วนบรรดาคนสนิทของเขาในพรรคฟาสซิสต์ขอเปิดประชุมด่วนในปี1943และทั้งหมด24คนขอให้มุสโสลินีลาออกจากตำแหน่งทำให้มุสโสลินีรู้ตัวว่าจุดจบนั้นกำลังจะมาถึงอิตาลีแตกต่างไปจากเยอรมันครับตรงที่พวกเขานั้นยังมีสถาบันกษัตริย์ดังนั้นถ้าหากว่ากษัตริย์ยอมลงนามปลดมุสโสลินีประเทศพวกเขายังเดินหน้าต่อไปได้แตกต่างกันจากเยอรมันครับเพราะไม่มีใครจะมาปลดฮิตเลอร์ออกจากตำแหน่งได้เพราะเขานั้นเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและประมุขแห่งฝ่ายบริหารรวมเรียกกันว่า Der Führer ดังนั้นพรรคฟาสซิสต์และประชาชนอิตาลีจึงถวายฎีกาให้พระเจ้าวิตโตริโอเอมานูเอลเล่ที่3กษัตริย์อิตาลีรับสั่งให้มุสโสลินีเข้าเฝ้าเป็นการด่วนที่สุดในแถลงการอย่างเป็นทางการคือการที่มุสโสลินีนั้นลาออกพระเจ้าวิตโตริโอเอมานูเอลเล่ที่3ส่งพระราชานุญาตเพื่อยอมรับการลาออก แต่จริงๆแล้วมันก็คือการกดดันเพื่อปลดมุสโซลินีออกจากตำแหน่งระหว่างการปลดออกจากตำแหน่งพระองค์รับสั่งแต่เพียงคำว่า Mi dispiace il duce Mi dispiace เราขอโทษด้วยท่านผู้นำเราขอโทษด้วยแต่ที่สุดก็ต้องถูกปลดออกว่าแล้วก็มีทหารฟาสซิสต์มารวบตัวมุสโซลินีและไปควบคุมตัวที่เรือนจำกรันซัสโซดิตาเลียทางตอนเหนือของอิตาลีพระเจ้าวิตโตริโอเอมมานูเอลที่3ครับทรงแต่งตั้งจอมพลเปียโตรโบโดลิโอผู้เป็นเสนาธิการกองทัพอิตาลีและอดีตอุปราชแห่งแอฟริกาตะวันออกแห่งอิตาลีนั้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่ได้มีการลงนามเปลี่ยนข้างมาเป็นพันธมิตรกับฝ่ายสัมพันธมิตรและทิ้งพันธมิตรอักษะในเดือนกันยายนของปีเดียวกันโดยนายกรัฐมนตรีจอมพลเปียโตรโบโดลิโอลงนามในสัญญากัสซีบิเลอิตาลีเปลี่ยนข้างเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรในข้ามคืนพระเจ้าวิตโตริโอเอมมานูเอลที่3ลงพระนามประกาศสงครามกับเยอรมันในทันทีสำหรับมุสโซลินีแล้วคนที่เขาเครียดแค้นที่สุดคือบรรดาพรรคพวกฟาสซิสต์24คนที่รวมหัวกันหักหลังทรยศเขาและสัญญากับตัวเองว่าหากออกไปจากคุกแห่งนี้24คนนั้นคือเป้าหมายแรกที่ต้องล้างแค้นเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนครับกันยายนในปี1943ฮิตเลอร์พร้อมส่งเครื่องร่อนไกลเดอร์ DFS 236จำนวน10ลำพร้อมพลร่มไปปล้นนักโทษชายมุสโซลินีที่เรือนจำปฏิบัติการครั้งนี้เรียกว่า Unternehmen Eicher ผู้บัญชาการก็คือหน่วยพลร่มเยอรมัน Fallschirmjäger นายพล Kurzstudent สนที่กำลังกับกองกำลัง Waffen SS โดยมีพันตรี Otto Harald Most เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการนำเอาตัวมุสโซลินีออกมาได้ตำรวจคาร์บิเนียรี่ผู้ควบคุมเรือนจำอิตาลีเสียชีวิต2นายทหารเยอรมันบาดเจ็บ10นายว่ากันว่าเป็นการต่อสู้กันแบบไม่เสียกระสุนแม้แต่นัดเดียวน่าจะเป็นเพราะว่าใช้มีดในการรบกันในความมืดและจากนั้นพาตัวมุสโซลินีนั้นไปยังเวียนนาจากนั้นตั้งมุสโซลินีเป็นประมุขของสาธารณรัฐซาโลเมืองหลวงใหม่ที่มีโคโมทางตอนเหนือของอิตาลีนั้นเป็นเขตของเยอรมันในขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรเองเตรียมยกพลขึ้นบกจากเกาะซิซิลีก็ผ่านความช่วยเหลือในการประสานงานของมาเฟียอิตาลีโดยที่ในเวลานั้นลัคคี้ลูชาโนซึ่งเป็นมาเฟียอิตาลีในอเมริกามีการประสานงานกับมาเฟียในท้องถิ่นและทำให้อเมริกานั้นสามารถยึดซิซิลีได้ภายในเวลาเพียงแค่20วันเพราะมาเฟียอิตาลีนั้นเป็นสปายในการบอกฐานที่มั่นเยอรมันและอิตาลีบนเกาะในทุกๆจุดก่อนที่จะมีการยกพลเข้าสู่ภาคพื้นอิตาลีสู่คาลาเบียตารันโตในที่สุดใช้อิตาลีเป็นทางผ่านเข้าสู่เยอรมันได้ในที่สุดมุสโซลินีเองเดินหน้าในการล้างแค้นผู้ทรยศและจำเป็นต้องสังหารลูกเขยตัวเองอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือชิอาโนที่หลบหนีจากอิตาลีเพราะกลัวต้องโทษจากการที่เป็นคนสนิทของมุสโซลินีโดยที่เขาถูกยิงเป้าพร้อมด้วยหัวโจกที่ทรยศมุสโซลินีอีก4คนอันได้แก่เอมิลิโอเดโบโนคงจำกันได้ครับว่าครั้งหนึ่งเขาคือแกนนำของการมาร์ชเดินทางไปสู่โรมในปี1922นอกจากนี้ยังมีลูชาโนกอตตาร์ดีโจวานนี่มารินเนลลี่คาร์โลเปเรสกี้สำหรับชิอาโนเองนั้นก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายเขาตะโกนออกมาดังๆว่า Viva Italia อิตาลีจงเจริญและจบชีวิตของตัวเองไปสำหรับภรรยาของเขาก็คือเอ็ดดามุสโซลินีก็คือบุตรสาวคนโตของมุสโซลินีก่อนหน้านั้นพยายามที่จะโน้มน้าวพ่อของเธอให้ไว้ชีวิตสามีแต่ว่ามุสโซลินีนั้นสั่งสังหารเขาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่เธอสามารถช่วยเหลือคนสนิทของเธอได้หนึ่งคนด้วยการอ้อนวอนขอต่อบรรดาเกสตาโปตำรวจลับของนาซีที่ควบคุมตัวคนสนิทของเธอที่เป็นทหารอากาศและบุคคลผู้นั้นรอดชีวิตเขามีชื่อว่าเอมิลิโอปุชชีฟังถึงตรงนี้ครับท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าชื่อของเขานั้นเหมือนกับแบรนด์แฟชั่นของอิตาลีที่โด่งดังมากกับการดีไซน์แบบแม็กซิมาลิสต์ถูกต้องแล้วครับเขาคือคนเดียวกันกับผู้ก่อตั้งแบรนด์เอมิลิโอปุชชีหลังจากที่เยอรมันเองนั้นส่อแววพ่ายแพ้สงครามโลกทำให้มุสโซลินีนั้นไม่ได้รับการปกป้องอย่างดีจากเยอรมันในที่สุดและเขากับภรรยาถูกจับได้ในวันที่24เมษายน1945ในช่วงวันใกล้จบสงครามโลกครั้งที่2ที่โคโมทางตอนเหนือของอิตาลีในพื้นที่ยูลิโนเดเมซากราโดยภรรยาน้อยของเขาคลาเรตตาเปตาชีโดนสังหารก่อนที่เขาจะบอกกับคนที่จับเขาได้บอกว่าขอให้ยิงเขาสังหารเขาที่อกอย่ายิงเข้าที่ศีรษะเพราะเดี๋ยวจะเสียรูปซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นเพชฌฆาตทำตามคำขอศพของมุสโซลินีครับถูกนำไปที่มิลานที่เปียซาเลโลเรตโตถูกห้อยหัวให้คนอิตาเลียนนั้นได้ล้างแค้น ฮิตเลอร์เห็นภาพนั้นจึงเลือกที่จะจบชีวิตในบังเกอร์และถูกเผาเพื่อไม่ให้เหลือศพไว้ทำให้ทรมานต่อไปสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2อิตาลีบอบช้ำแต่จบลงในฐานะของฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะสงครามเหมือนกันกับหลายประเทศล่ะครับที่พวกเขาต้องเริ่มต้นสร้างประเทศใหม่ใช้เวลาในการฟื้นฟูประเทศได้ไม่ยาวนานนักเพราะหลังจากนั้นประมาณ20ปีในทศวรรษที่70อิตาลีกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกอุตสาหกรรมของพวกเขาเติบโตรวดเร็วแทบทุกแขนงและแซงสหราชอาณาจักรไปได้ถือเป็นทศวรรษทองของอิตาลีจวบจนวันนี้และในวันนี้พวกเขาก็ยังคงมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับท็อป10ของโลกอยู่ต่อไป
The Standard Podcast Eye-opening for your ears.